bir karobka qo'yib pullar deymizda bizlarda, sizlarda deysa bizlarda pullar, bir karobka pullar to'rt sutkak bo'lar ekanda, to'rtta xonaga joy bo'lar ekan bunday bo'lganda. Bir karobka, bir karobkasi 24 gram bo'lar ekan.
Xo'p,
eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Birinchi uyquga hech kim uxlar ekan, bir sutkami? Uch kun yeb bir sutka uxlar ekan. Bir sutka uxlar, birinchi uyqusi. Ikkinchi uyqusi unga uch kun yeb bir kun uxlar ekan. Faqat to'rtinchi uyquga ketganda, to'rtta uxlar ekanda ular to'rtta turib.
To'rt marta uxlaydi.
To'rtinchi uyqusi, to'rt marta uxlar ekanda, to'rtinchi uyqusi to'rt kun uxlar ekan faqat. To'rt kun yeb ikki sutka uxlar ekan. 48 soat uxlar ekanda bunday ekan.
Demak, siz turgan xonadon sohibi bir quti pilla boqyapti-a?
Aha.
Bir quti.
Shunday deyman.
Nechta xonaga xonani egallaydi ekan o'sha bir qutisi?
Bir qutisi endi joy bo'lsa to'rt xonani. Bular endi ikkita xonaga joy bunday ekanda. Ikki qator qilinganda, qator sutka qilingan. Ikkita xonaga joylashtirgan. Bunday bo'lganda o'zi to'rt xonaga bo'lish kerak. Bo'lish kerak ekan. Bir qator bo'lish kerak-da.
Bir qator bo'lish kerak ekan.
Har bitta xonaga bir qatordan bo'lish kerak. Bular joy uchun ikki qator qilyapti.
Endi uyni egasi qayerda yashayapti ekan?
Uyni egasi uyda yashayapti, shu o'zini egasi yashab turibdi-da, ikkita xonasiga.
Endi siz so'rangchi, pilla o'raydigan vaqtda o'sha bir quti qurt nechta xonani egallaydi ekan? Pilla o'raydigan vaqtda. So'rangchi.
Yangam pilla o'raydigan vaqtda ikkita xonani egallaydi. Qovoqdan qilsa to'rtta xonaga ekan. Yoki shunday ikki xonani o'zining qatoriga ham bo'laverar ekan.
Demak, to'rtta xonani egallaydi pilla o'raydigan vaqtda.
Ha, pilla o'raydi. Shundan 63 kilogacha pilla bo'lar ekan.